Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. Salom შედობისა, ძირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გამოშვების წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე გადაცემის შინაარსის გამოცხადებას შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა სარი ბერიშამ მასობრივი არეულობების ორგანიზება ოპოზიციურ პარტიებს დააბრალა. ირანმა გააწმილა დიდი ექვსეული. რუსი-არაღის დილერის ვიქტორ ბუტის სასამართლო პროცესი შეერთებულ შტატებში 12 სექტემბერს დაინიშნა. წებულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვილებით. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა სარი ბერიშამ მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში სოციალისტური პარტიის ლიდერი ედი რამა დაადანაშაულა და დღეს განაცხადა, რომ იგი პასუხს აგებს მომხდარ ძალადობაზე. ბატონ რამას სრული პასუხისმგებლობა დაეკისრება მომხდარის გამო. მე პირადად ვიქნები თავდები, რათა მან მომხდარზე სრულად აგროს პასუხი. ოპოზიციური სოციალისტური პარტიის მიერ ორგანიზებულ მრავალათასიან საპროტესტო დემონსტრაციაზე მონაწილეები პარასკევს მთავრობის გადადგომას მოითხოვდნენ. ოპოზიცია ხელისუფლებას კორუფციაში ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და 2009 წლის არჩევნების გაყალბებაში სდებს ბრალს, რომლის შედეგადაც გამარჯვება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ სალი ბერიშას დემოკრატიულ პარტიას უდა წილად. პოლიციასთან შეტაკებისას სამი ადამიანი დაიღუპა უკაცრავად და 10-ზე მეტი დაიჭრა. ევროკავშირმა ეუთომდა შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდეს ალბანეთს ძალადობის შეჩერებისაკენ. ძალადობა და ძალის გადამეტებული გამოყენება დაუშვებელია და იგი თავიდან უნდა იქნას აცილებული, ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში. მსოფლიოს 6 უდიდესი სახელმწიფო, რომელთაგან 5 გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი მოქმედი წევრია და ასევე გერმანია, გაწმილებული დარჩნენ სტამბულში მიმდინარე მოლაპარაკებებით, რომელზეც თეირანის ბირთვული პროგრამა განიხილებოდა. ამის თაობაზე საერთაშორისო დელეგაციის თავმჯდომარემ, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა უმაღლესმა კომისარმა ქეთრინ ეშტონმა განაცხადა. ეშტონის თქმით, ირანი უარზეა დაიდოს რაიმე სახის შეთანხმება წინასწარი პირობების გარეშე, რაც ევროკავშირის მაღალი წარმომადგენლის თქმით დაუშვებელია. ახალი მოლაპარაკებების დაწყება არ იგეგმება, თუმცა ირანისათვის სკარები ღიარჩებაო, განაცხადა ქეთრინ ეშტონმა. ირანის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ სტამბულის დღესასრიგი არ იყო მოფიქრებული და გასაგები. ექვსეული ცდილობს თეირანთან მიაღწიოს შეთანხმებას, სადაც საზღვარგარეთ დამზადდეს ირანის ბირთვული პროგრამისათვის საჭირო საწვავი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯარის ნაწილებსა და მეამბოხეებს შორის მომხდარ შეიარაღებულ შეტაკებაში 10 მეამბოხე და 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთის ჰოსტის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, ბრძოლა რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მანამდე მეამბოხეებმა ყომბარ სატყოსნიდან ცეცხლი გაუხსნეს ავღანეთის არმიისა და ნატოს ძალების სამხედრო ჯგუფს, რომელიც საბარის დასახლებაში პატრულისათვის ემზადებოდა. ბრძოლის დროს სამმა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპა, ხოლო ქალი და ბავშვი დაიჭნენ. ნიუ-იორკის მოსამართლემ 12 სექტემბერი დაადგინა თარიღად, როდესაც შეერთებული შტატების ფედერალური სასამართლო ცნობილი რუსი იარაღის დილერის ვიქტორ ბუტის საქმის გამოძიებას დაიწყებს. დაცვის მხარე საქმის დახურვას მოითხოვდა და ამტკიცებდა, შეერთებული შტატების იურისდიქციით ამერიკის მთავრობას არ აქვს უფლება ბუტის მიმართ სასამართლო გამოძიების დაწყებას და დასაწყებად, რადგან ეჭვმიტანის დანაშაული შეერთებულ შტატებში არ ჩაუდენიაო. რუსეთის არმიის ყოფილი ოფიცერი 53 წლის ვიქტორ ბუტი შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩატარებული სპეცოპერაციისას გასული წლის ნოემბერში დააპატიმრეს. მას ბრალადებდა იარაღის მიყიდვა კოლუმბიის რევოლუციური სამხედრო ძალებისათვის, რომელსაც ვაშინგტონი ტერორისტულ დაჯგუფებად მიიჩნევს. ბუტი დანაშაულს არ აღიარებს ეჭვების დადასტურების შემთხვევაში, მას 25 წლიანი პატიმრობა ელოდება. რუსეთის პოლიცია იძიებს ჩრდილოეთ კავკასიის ქალაქ სტავროპოლში მომხდარ ბურუსით მოცულ შეტაკებას, რომლის დროსაც 8 ადამიანი დაიღუპა. მოკლულთა გვამები პარასკევს აღმოაჩინეს, მათ შორის არის ერთ-ერთი კრიმინალური დაჯგუფების ხელმძღვანელი მეცახედად ხანი. წინასწარი გამოძიების ვარაუდით შეტაკება კრიმინალურ გარჩევას მოჰყვა. დაღუპულთა შორის 3 ქალია. საცხოვრებელ სახლში, სადაც გვამები იპოვეს, ცოცხლად გადარჩენილი გოგონა და ბიჭიც აღმოაჩინეს. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საფრანგეთს დაუბრუნა ედგარ დეგას ნახატი, რომელიც 37 წლის წინ მოიპარეს. საუბარია ფრანგი იმპრესიონისტის მიერ 1860 წელს შექმნილ პატარა ზომის ნახატზე, სახელწოდებით „კვიმტკივანი მრეცხავი ქალი“, რომელიც ცოტა ხნის წინ ნიუ-იორკის აუქციონის სამზადისის დროს აღმოაჩინეს. სასამართლოს თანახმად გამყიდველმა არ იცოდა, რომ ნახატი მოპარული იყო. უცნობ მძარცველებმა 1973 წელს ნახატი საფრანგეთის ნორმანდიის მუზეუმის კედლიდან მოიპარა. ზეთით შესრულებული ნახატის ღირებულება ექსპერტების შეფასებით 350,000-დან $450,000 შორის მერყიობს. ცნობები საქართველოდან. ტრიბულში აფეთქების შედეგად დაშავებული 4 მაღაროლიდან 3 თბილისის დამწრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება, 1 კი ქირურგიულ განყოფილებაში მოათავსეს. როგორც დამწრობის ცენტრის წარმომადგენლები იტყობინებიან, რეანიმაციაში მოთავსებული 3 პაციენტი შოკ მდგომარეობაში იმყოფება. მათი მდგომარეობა მძიმე, ერთი ადამიანი კი დაიღუპა ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში წუხელმომხდარი აფეთქებისას. დაშავებულები დამწრობის ქირურგიულ ცენტრში მოინახულა ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ.
სამწუხაროდ ერთი მათგანის მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. ექიმები ყველაფერს საკეთებენ, რომ თითოეული მათგანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნას.
ტრიბულის მაღაროში 2010 წელს 2 აფეთქება მოხდა. გასულ წელს 3 მარტის აფეთქებას 4 ადამიანი ემსხვერპლა, ამდენივე დაიღუპა 27 აგვისტოს აფეთქების შედეგადაც. ჩვენ დაწვილებით ტრიბულის შახტაში მაღაროში მოხდარი აფეთქების შედეგად გადაცემის ველობისას ვისაუბრებთ. საზოგადოების წარმომადგენელთა პროტესტის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს დევნილთა გამოსახლების პროცესს დროებითი თავშესაფრის ადგილებიდან. შაბათს გამოსახლება თბილისში მდებარე დედათა ბავშვთა სამკურნალო ცენტრისა და სასაზღვრო დეპარტამენტის ყოფილი შენობებიდან მოხდა. გამოსახლების პროცესს მონიტორინგს უწევდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლობა. დევნილებს სულ 22 ობიექტიდან გამოასახლებენ. მომავალი 4 წლის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციის პრიორიტეტი საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეროვნული ნაკრების გაძლიერება იქნება, განაცხადა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად 4 წლის ვადით არჩეულმა სვიათ სიჭინავამ. არჩევნებში, რომელიც შაბათ სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გაიმართა, 33 დელეგატიდან მონაწილეობა 30-მა მიიღო და მათ ერთხმად აირჩიეს პრეზიდენტად სვიათ სიჭინავა, რომელიც ერთადერთი კანდიდატი იყო ამ პოსტზე. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07. საღამოს თავისუფლება გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველ სიუჟეტზე გადავიდოდე, ტრადიციულად მოგასმინებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ტყიბულის მაღაროში მომხდარ მორიგ აფეთქებასა და მის გამომწვევ მიზეზებზე.
უცე გამოვარდა ტალღამის როლა და მე არ მახსოვს რა. მიზეზი გაზი, მეთანი მეტი არა. ყველაფერი უსაფრთხოების რიგზე იყო, ყველაფერი გაკეთებული იყო, ისე რომ რა ვიცი რა.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი მთავრობა რეკონსტრუქციის ამბიციური პროექტების განხორციელებას იწყებს.
მთლიანად ფიქრობთ გავზარდოთ სამრეწველო პოტენციალი სამრეწველო ზონაში, თვითონ ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს სანაპირო რაიონებში და ამით ხელი შეუწყოთ თვითონ მოსახლეობის დასაქმებას.
ეკონომიკურ პრობლემებს ინფლაციის შეჩერებით გამოწვეული აუცილებელი ღონისძიებების შესახებ ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაშიც.
ნუეძებენ დამატებით მიზეზებს. თუ აქამდე არ იყო გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას აპირებდა ეროვნული ბანკი, რატო არ გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიულობით და თქვათ, რატო არ იყო გაზრდილის ოპტიმიზმი კრედიტების გაცემასთან დაკავშირებით მთელი ამ თვეების განმავლობაში.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც.
ტუნისში გასულ კვირაში ზინე ალ აბიდინ ბენ ალის სასტიკი 23 წლიანი მართველობა უცბად დასრულდა, რაც ქუჩაში გასული დემონსტრანტებისთვისაც მოულოდნელი იყო. ისინი მამაცურად ხვდებოდნენ ტყვიებს, ცრემდნენ გაზს და წყლის ჯავს და ღრმად იმედოვნებდნენ, რომ მათი ოცნება თავისუფლების შესახებ მალე ასრულდებოდა.
ვისაუბრებთ საქართველოს სპორტის სიახლეებზეც, გადაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ასე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალემების გამოშვებაშიც გითხარით, ერთი მაღაროელი დაიღუპა და 4 მძიმე დაშავდა წუხელ 22 იანვარს ხამის პირველ საათზე ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. როგორც მაღაროს მფლობელი კომპანია საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება, თავს იკავებენ აფეთქების მიზეზებზე საუბრისაგან და სპეციალური კომისიის დასკვნას ელოდებიან. თვითმხილველთა განცხადებით, მაღაროში მეთანის გაზი აფეთქდა, თუმცა კი უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო. უფრო მეტს ტყიბულში მომხდარის შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც მუშები ქვანახშირის მოპოვების სამუშაოებს აწარმოებდნენ. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 37 წლის მერაბ კალანდაძე. 4 მაღაროელმა მძიმე დამწვრობა მიიღო. დაშავებულები თბილისში დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს. ისინი ჯანდაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ მოინახულა.
სამწუხაროდ ერთი მათგანის მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. ექიმები ყველაფერს აკეთებენ, რომ თითოეული მათგანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნას. დაველოდებით უახლოეს დღეებში, როგორი იქნება შედეგები პირველად პირველ დღეებში გაწეული დახმარების. მაღაროლები დაზღვეულები არიან, შესაბამისად მათი კონალობის ხარჯებს გაიღებს სადაზღვო კომპანიამ სრულად.
დაშავებულ მაღაროელებს დამწრობასთან ერთად მიღებული აქვთ თერმული ტრავმაც, რაც ძლიერი აფეთქების შედეგია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს იკავებენ აფეთქების მიზეზებზე საუბრისგან და სპეციალური კომისიის დასკვნას ელოდებიან. კომისიის მუშაობის შედეგებს ელოდება ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს მფლობელი კომპანია საქნახშირი, რომელიც საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანიაა. ამ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა სადუნიშვილის განცხადებით, სპეციალური კომისია აფეთქების მიზეზებს სამ დღეში დაადგენს. მისივე თქმით, მაღაროში სავენტილაციო სისტემა სრულ წესრიგშია და უბედური შემთხვევა არ შეიძლება მის გაუმართაობას გამოეწვია. სავენტილაციო სისტემის გამართულ მუშაობაზე საუბრობს აფეთქების თვითმხილველი მაღაროელი ჯუმბერ ჯულაყიძე.
უცებ გამოვარდა ტალღა მის როლა და მე არ მახსოვს რა. მიზეზი გაზი, მეთანი მეტი არ. ყველაფერი უსაფრთხოების რიზე იყო, ყველაფერი გაკეთებული იყო, ისე რომ რა ვიციან.
22 იანვრის ღამით მომხდარი აფეთქება ბოლო ერთი წლის მანძილზე მინდელის მაღაროში მომხდარი უკვე მესამე შემთხვევაა. 2010 წლის 3 მარტს მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ამდენივე მაღაროელი დაიღუპა 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგადაც. მაშინ ამ ავარიებს მწვავე რეაქცია მოჰყვა როგორც მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც. პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათი აქტივობის შედეგად ტყიბულის მაღაროში უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება მოხერხდა.
მივახსენეთ იმას, რომ სპეცდანსაცმელი იქნა დარეგებული და სპეცდანსაცმელი დარეგებამ გამოიწვია ის, სწორედ რომ კიდე უფრო ფატალური შედეგებით არ დამთავრდა, ანუ ახლა ერთი ადამიანის ტრაგედია ტრაგედიაა, მაგრამ კიდე უფრო მძიმე შედეგებით არ დამთავრდა ეს აფეთქება. აიერმ ზომები ჰქონდა ყველა დარიგებული და ადრე არ ჰქონდათ ეს. უსაფრთხოების ნორმები მეტნაკლებად არა იმ დონეზე, როგორ ჩვენ ვითხოვდით, მაგრამ უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმები მეტნაკლებად იყო დაცული.
უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რა დონეზე იყო უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცული და რამ გამოიწვია აფეთქება, უახლოეს სამ დღეში გახდება ცნობილი. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების მიზეზების შესწავლა უკვე დაიწყო სპეციალურმა კომისიამ. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყება, ტყიბულში ჩავიდნენ სამხარეო პროკურატურისა და ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები. მათი მუშაობის დასრულებამდე ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს მესამეუბანი დახურული იქნება. მაღაროს სხვა უბნებზე კი მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეხსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18 საათი და 14 წუთია. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, ბათუმში. აჭარის მთავრობამ, როგორც ჩვენი კოლეგა იტყობინება ბათუმიდან, უკვე დაამტკიცა მომდევნო 5 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელზეც სპეციალისტები, ძირითადად ეკონომისტები, ცხადვის განმავლობაში მუშაობდნენ. როგორც თავადვე ცნობილი იყო, სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტი ტურიზმი და სიღარიბის დაძლევა. ჯერჯერობით გეგმა არ გამხდარა საჯარო განხილვის საგანი, მხოლოდ ელექტრონული ვერსია დევს საიტებზე. გარკვეულ დეტალებში რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გაგვარკვევს.
Რეგიონის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 18 იანვარს აჭარის მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა, სამი ნაწილისაგან შედგება. სტრატეგიულ გეგმაზე ძირითადად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობდა, თუმცა პროცესში, როგორც ფინანსთა მინისტრმა ვაჟა ბოლქვაძემ აღნიშნა, ჩართული იყო სამივე სამინისტრო და ქალაქის მერია.
შემუშავებული იქნა დოკუმენტი, რომელიც შედგება სამი ნაწილისაგან, სადაც აღწერილი არის არსებული მდგომარეობა, არსებული პერსპექტივები და ის სამუშაოები, გასატარებელი სამუშაოები, რაც საჭირო არის საბოლოო მიზნის მისაღწევად, რაც განსაზღვრული არის ამ დოკუმენტით.
ამ დოკუმენტით კი რეგიონის პრიორიტეტად კვლავ რჩება ტურიზმი. ამ მხრივ განვითარების სტრატეგია განსაზღვრული და გაწერილია. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში რეგიონში უნდა გაუმჯობესდეს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, რაც ავიარეისების გაზრდასთან ერთად ახალი თანამედროვე სტანდარტების ავტოსადგურის მშენებლობასაც გულისხმობს. ასევე სიახლეა ის, რომ უნდა ამოქმედდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი ველოსიპედის სახით. ამავე დროს უნდა გაუმჯობესდეს ტურისტულ ინფრასტრუქტურებთან მისასვლელი გზები. სტრატეგიულ გეგმაში ისიც არის მითითებული, რომ უნდა გაიზარდოს აჭარის რეგიონის ცნობადობა, რაც საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობასაც გულისხმობს. და კიდევ ერთი, როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ვაჟა დიასამიძემ აღნიშნა, აუცილებლად უნდა გახანგრძლივდეს ტურისტული სეზონი.
ეს პრიორიტეტები არის პირველში ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა, რაც გულისხმობთ პირველ რიგში, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ გზების მოწესრიგებას, ეს არის ასევე ავტოსადგურის, მუნიციპალური ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა, ასევე ავიარეისების, ახალი ავიარეისების, იაფი ავიარეისების განსაზღვრა.
სტრატეგიული გეგმის მიხედვით მომდენო 5 წლის განმავლობაში კიდევ უნდა გაიზარდოს ქალაქ ბათუმის საზღვრები დაახლოებით იმ ფართობით, როგორც ეს 2008-2010 წლებში მოხდა. მოსახლეობის საერთო რაოდენობამ კი 300,000 უნდა მიაღწიოს. ვიცემერის ჯემალ ანანიძის თქმით, საინვესტიციო პროექტების გაგრძელების ხარჯზე კი უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა რაოდენობა.
უახლოეს 5 წელი, რა თქმა უნდა, ის იქნება სერიოზული განვითარების პერიოდი და აქ არის ჩადებული როგორც ქალაქის კომუნალური სისტემის, საქალაქო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ასევე ქალაქის საზღვრების გაფართოებას და ამ საზღვრებში საქალაქო ინფრასტრუქტურის სრული აღდგენა და ფაქტიურად არის დაგეგმილი ორიენტაცია იქეთქე, რომ ქალაქი ამ პერიოდისათვის მიაღწევს დაახლოებით 300,000-იან მოსახლეობას.
განათლების სამინისტროს კი სტრატეგიულ გეგმაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში თანამედროვე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა და განვითარებული საზღვაო აკადემია აქვს მითითებული. მინისტრ გია აბულაძის თქმით, ამ გეგმაში ასევე არის გათვალისწინებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსებიც. სამინისტრო შეემატება განათლების ფონდიც.
განათლების სფეროში გვექნება საგამანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტის გაუმჯობესება, პროფილური სკოლების შექმნა და რა თქმა უნდა მოსახლეობისათვის მუდმივი პროფესიული განვითარების საშუალება, იგივე უცხოენების სწავლების მეშვეობით. კულტურის სფეროში ჩვენი კულტურული დაწესებულების მენეჯმენტის გაუმჯობესება, ჩვენი კულტურის პოპულარიზაცია.
მთავრობის სტრატეგიული გეგმა კი უკვე გადაეცა რეგიონის მუნიციპალიტეტებს. რაიონებში ახალი საწარმოების შექმნასა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას გეგმავენ. ხელაჩაურის გამგებელი თემურ დუმბაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის დასაქმება ისევ მათი პრიორიტეტია.
დასაქმების კუთხით მთლიანად ფიქრობთ გავზარდოთ სამრეწველო პოტენციალი სამრეწველო ზონაში, თვითონ ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს სანაპირო რაიონებში და ამით ხელი შეუწყოთ თვითონ მოსახლეობის დასაქმებას და პლუს ამას სოფლის მეურნეობის დარგებში წავახალისოთ ჩვენ ინვესტიციები, შეიქმნას ახალი საწარმოები.
მოსახლეობის დასაქმება და შრომის ბაზრის შექმნაზე გაამახოლა ყურადღება სამოქმედო გეგმის დამტკიცებისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშავომიძემ.
დოკუმენტის არსი წარმარტივია, თუ რა გავაკეთეთ, თუ რას ვაკეთებთ დღევანდელ დღეს და რა პრობლემები გვაქვს მომავალი 5 წლის განმავლობაში, რისი გადაწყვეტაა მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. პირველ რიგში საზოგადოებისთვის, მოსახლეობისთვის და რა მიზნები გვაქვს და ამ მიზნების მისაღწევად თუ ერთობლივად რა ნაბიჯებია გადასადგენი. აქ მხოლოდ მთავრობა ჩვენ შეგრებული ვერაფერს შეძლებთ, მხოლოდ ინვესტორია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა. ყველაზე მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ბედი, თითოეული ადამიანის ჩართულობა და რაც შეიძლება ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ თითოეული ადამიანი დასაქმდეს.
ეს მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, ასეთი მასშტაბური სამოქმედო ანუ სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში აუცილებელია საზოგადოების ჩართულობაც. ლევან ვარშავლიძე ამ გეგმის განთავსება მთავრობისა და სხვადასხვა უცხებების საიტებზე ითხოვა. თუმცა გეგმის განხილვა საზოგადოებას არ დაუწყია. ამდენად იქნება თუ არა გეგმის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მოსახლეობა რთული სათქმელია. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტების გამოხმაურება სამოქმედო გეგმის ავტორებისთვისაც საინტერესო იქნება. ასე ამბობენ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგახსენებთ, თუ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობთ კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით, თუ რა მოვლენები აისახა, აირეკლა ქართულმა პრესამ. ამის თაობაზე უფრო უცლად მარინა ვაშაკმაძე კვეთხვის.
საქართველოს მოსახლეობის 35% იტანჯება, 55% დაძაბულია და 10% ხალისობს. ასეთ სათაურს აიკითხავდით ორშაბათს გაზეთ კვირის პალიტრაში. პუბლიკაციაში კი ვკითხულობთ. ნაციონალური ტელევიზიები მუდმივად ჩაქუჩიჩინებენ, რომ ქვეყანა აყვავდა, აღორძინდა, ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებიც უკან ჩამოვიდოვეთ და ამის დასტურად ისეთ სტატისტიკურ მონაცემებს გვიტენიან თავში. შეგვიძლია სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედოთ და ნაციონალური ტელევიზიებით მოსმენილ ინფორმაციასთან გავავლოთ პარალელი. მაშასე საქართველო ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, მაგრამ არავინ გვეუბნება, რომ 129 ქვეყნიდან კერძო საკუთრების დაცვაში მხოლოდ 93 ადგილზე ვართ. ეს მონაცემები World Economic Forum-მა გამოაქვეყნა. მართაც პარადოქსულია, თუ საკუთრების უფლება არ არის დაცული, როგორ იწყებენ ბიზნეს ქვეყანაში? თუ იწყებენ და მერე საკუთრების უფლებას აღარავინ იცავს, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი აღარ ვითარდება? წერს კვირის პალიტრა. მიმდინარე კვირაში კვლავ ბევრი პუბლიკაცია მიეძღვნა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებას. ქართული აკადემიის ლიდერი ნუკრი ქანთარიაკი გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: არაფერი თქმულა და დაწერილა იმის თაობაზე, რომ ცოტა ხნის წინ თეატრის დღე იყო. სამაგიეროდ ბურჯანაძე გაჩეჩილაძის ისტერიკა უკვე ყველასთვის მოსაბეზრებელი გახდა. აიღებდა თუ არა ლევანი იმპულს, რატომ არ თქვა ბურჯანაძემ სამი წლის წინ სათქმელი? ბიძაძემ, რომელიც შტირლიცივით ფარდის უკან იდგა, რატომ არ გამოიტანა კომპრომატები მერაბიშვილზე, მის რომელიმე მოადგილეზე და მაინც და მაინც ოპოზიციას დაარტყა, ისიც არადოკუმენტირებულად? მეჩვენება, რომ მთელი ეს ქმედებები დაბნეულ დაქსაქსული ოპოზიციური ელექტორატის დაპატრონების მცდელობაა, მაგრამ ხალხის პრივატიზება მით უმეტეს ამხერხებით წარმოუდგენელი და მეეჭვება ვინმე მიზანს მიაღწიოს, უთხრა გაზეთს ნუკრი ქანთარია. ამავე აზრს გამოთქვამს ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. ვერ დაგეთანხმებით, რომ ოპოზიცია განსაკუთრებით დასუსტდა. მეტიც მიმაჩნია, რომ 2010 წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით საკმაოდ აქტიური იყო. მოეწყო არჩევნები, რომელმაც კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოაჩინა ქვეყანაში საარჩევნო გარემოს რეფორმის აუცილებლობა. დაიწყო მეტად მნიშვნელოვანი პროცესი. რვა განსხვავებულმა პოლიტიკურმა ძალამ მოძებნა საფუძველი ერთად შეგვემუშავებინა და წარგვედგინა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი. კრების მიმართ დიდი იმედი არც არსებობდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ არაფერი გამოვიდოდა, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო კრებაში ბევრი პატივსაცემი ადამიანი იყო. რაც შეეხება დაპირისპირებას, პოლიტიკაში დაპირისპირებაცა და ინტრიგებიც ყოველთვის იყო და იქნება მომავალშიც. მაგრამ ვისურვებდი, რომ ბინძური პოლიტიკური თამაში, რისი მოწმეც ბოლო ხანს ვიყავით, წარსულს ჩაბარდეს, უთხრა ყველა სიახლეს ირაკლი ალასანია. გაზეთის შეკითხვაზე რა გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს, რამე კულუარული მოლაპარაკებები ხომ არ გაქვთ ხელისუფლებასთანო? ირაკლი ალასანია უპასუხებს: არავითარი კულუარული შეთანხმება არ არსებობს. ოპტიმიზმის საფუძველს კი გვაძლევს ამ პროცესში გამოვლენილი პოლიტიკური ნება ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან და ასევე ისიც, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები პირდაპირ ითხოვენ ხელისუფლებისგან ამ სფეროში მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარებას. შაბათს ქართული პრესის მთავარი თემები ამგვარია. 24 საათის პირველ გვერდზე ვკითხულობთ: მარიონეტებმა რუსებს მილიონები აწაფნესო. გასულ წელს რუსეთმა აფხაზეთისა და ცხინვალის სეპარატისტულ ხელისუფლებებს რეგიონებში აღდგენითი სამუშაოებისთვის მილიონობით რუბლი გამოუყო, თუმცა საწყის ეტაპზე რუსეთს თანხის გაკონტროლებაზე არ უზრუნია, წერს გაზეთი. ნაციონალებში დიდი დაპირისპირებაა მოსალოდნელიო, წერს პირველ გვერდზე შაბათის ახალი თაობა. ვის შეუძლია სურსათზე ფასების ზრდის შეჩერება? კითხულობს მთავარი პუბლიკაციის სათაურში შაბათის საქართველოს რესპუბლიკა და იქვე აქვს მიწერილი პასუხი. ხელისუფლებას ეს არ ძალუც. სამი წახილის ნიშანი აქვს ამ პასუხს. რეზონანსი კი ცდილობს გაარკვიოს, როგორ უნდა მოგვარდეს ვეტერანთა პრობლემები. შაბათ რეზონანსი ასევე აგრძელებს დევნილების პრობლემებზე საუბარს. გაზეთი დილიდანვე ამცნობდა საზოგადოებას, რომ არასამთავრობოებისა და ოპოზიციის ნაწილის ორგანიზებით დევნილთა მხარდამჭერი აქციის მესამე დღე პარლამენტთან საპროტესტო აქციით გაგრძელდებოდა. წინა დღის თაობაზე კი წერდა: პარლამენტის შენობასთან სულ 300-მდე ადამიანი შეიკრიბა. აქციაზე ძირითადად თავად დევნილები გამოდიოდნენ, აპროტესტებდნენ გამოსახლების ფაქტს და მათთვის კომპენსაციის ან თავშესაფრის გადაცემას მოითხოვდნენ. რეზონანსი წერს, რომ მომიტინგეების წინაშე ბაგების თუთქალაკიდან გამოსახლებული ვერაფ არღვლიანი გამოვიდა. ის მცირეწლოვან შვილებსა და მეუღლესთან ერთად თეთრი წყაროს რაიონში, წინწყაროში სატვირთო მანქანით წაიყვანეს. ძალიან ცუდი პირობები დამხვდა, არც გაზი, არც სინათლე, არაფერი არ იყო. ვიკითხე, იქ როგორ დარჩენილიყავი? იქაურ მეზობელს შეეკედლე ამაღამო, ასე მიპასუხესო, განაცხადა არღვლიანმა. მან თქვა, რომ იძულებული იყო თბილისში დაბრუნებულიყო და ბარგი ბსარდაფში შეენახა.
თქვენ მოისმენთ პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემას კი ეკონომიკაზე საუბრით განაგრძობთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ ზარდი ინფლაციის მოსათოკად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას განაგრძობს. საპროცენტო განაკვეთესა თუ უცხოური კაპიტალის სარეზერვო ნორმების გაზრდით ეროვნული ბანკი შეესდება მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის შემცირებას, რამაც სავარაუდოდ ინფლაცია ერთნიშნა უნდა გახადოს. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ნებელმა, რომელმაც 11%-საც კი გადააჭარბა საქართველოს მთავრობას კონტრზომების გატარებისკენ უბიძგა. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობას ინფლაციასთან ბრძოლის გეგმის შემუშავება დაავალა, ხოლო ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განკაცება გამოაცხადა. მიმდინარე კვირის ბოლოს ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ეკონომიკის ექსპერტებს შეხვდა და გადადგმული თუ დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ ესაუბრა.
ჩვენ უკვე 6 თვეა გადავედით გამკაცრების პოლიტიკაზე. ეს აისახება როგორც საპროცენტო განაკვეთში, ასევე საერთო მოთხოვნებში, ასევე დაუბრუნდა იანვრიდან კაპიტალის ადეკვატურობა პირველად ნორმებს. ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ. ამიტომ ჩვენი პოლიტიკის თავმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ძალიან სწორედ გავიაროთ ის რთული პროცესები, რომელიც დღეს ვითარდება ამ ფონზე.
ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ადეკვატურობის შესახებ კრიტიკა გასული წლის მანძილზე არაერთხელ გამოითქვა. ამჯერად ექსპერტების დიდი ნაწილი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების აუცილებლობას აღიარებენ. ბიზნესმენების ნაწილი კი იმ უარყოფით ეფექტზე საუბრობენ, რაც შეიძლება ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტის 15%-მდე გაზრდას და საპროცენტო განაკვეთის მატება შეიძლება მოხდეს. საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს TBC ბანკის ხელმძღვანელის ვახტანგ ბუცხრიკიძის კომენტარი, რომელიც ეჭვობს, რომ ბანკების მიერ სესხების გაცემის ტემპის შენარჩუნება ვერ მოხერხდება. ამის მიზეზად კი ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას ასახელებს. დაკრედიტების გაძვირების ვარაუდს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი მერაბ კაკულიაც.
მე ვთვლი, რომ წლის პირველ ნახევარში რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემსუბუქება უნდა იყოს ინფლაციურ ზეწოლაში. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ეროვნულ ბანკს მოუწევს ყველა იმ საშუალების გამოყენება, რომელიც მას გააჩნია იმისთვის, რომ გაამკაცროს ბოლო საკრედიტო პოლიტიკა, საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს გაძვირებას საკრედიტების.
ბიზნესისთვის და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის დაკრედიტების სიაფეს, სესხების ხელმისაწვდომობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ის არის ბიზნესის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. ბოლო ორი წელია ქართველი ბიზნესმენები კრედიტების სიმწირესა და სიძვირეს უჩივიან, რაც მათ საქმის გაფართოების საშუალებას არ აძლევს. 2010 წლის მანძილზე მთავრობამ სხვადასხვა ნაბიჯები გადადგა, რათა ბანკების მიერ სესხების გაცემის სტიმულირება მოეხდინა, თუმცა ამას სასურველი შედეგი არ მოჰყოლია და საქართველოს კვლავაც დაბალი მაჩვენებელი აქვს კრედიტების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. კერძო კომერციული ბანკების საკრედიტო პოლიტიკა საკრიტიკებს ბიზნეს ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე.
ნუეძებენ დამატებით მიზეზებს. თუ აქამდე არ იყო, ასე ვთქვათ, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას აპირებდა ეროვნული ბანკი, რატო არ გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიულობით და, ასე ვთქვათ, რატო არ იყო გაზრდილის ოპტიმიზმი კრედიტების გაცემასთან დაკავშირებით მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ წეს კომერციულ ბანკებს დაუბრუნდათ ის მდგომარეობა და ის სტაბილურობა, რომ მათ ძველებურად თუ არა ძველებურთან მიახლოებული ტემპით გააგრძელონ და აღადგინონ კრედიტების გაცემა. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ესეთი ბანკებიდან გამონაკლისი სულ არის 2-3, ვინც ამას აკეთებს. დასწრები კვლავ, ასე ვთქვათ, ჩუტად დრელსებს დგანან და ამიტომ მე მაინც გონია, რომ საშანდელი წელი არ იყო ბანკების ცუდი და მიმედი მაქვს, რომ წელსაც სურთ ანალოგიური მოგებების მიღება და ამისათვის საჭიროა აქტიური მუშაობა და ბიზნესის გაგრძელება.
გიორგი ისაკაძე მართალია მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების აუცილებლობას აღიარებს, თუმცა არ იზიარებს ეროვნული ბანკის მოსაზრებას მაღალი ინფლაციის მიზეზების შესახებ. ისაკაძის აზრით, ინფლაციაში არც თუ უნიშნელო წვლილი მიუძღვის ბაზარზე ფულის დიდი მასის გამოშვებას. შექმნილ ვითარებაში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისკენ გადადგმულ ნაბიჯების აუცილებლობას ეთანხმება საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალიაც.
გამღონიზებებმა საშუალოვადიან პერსპექტივაში უნდა მოახდინოს ფულის მასის ზრდის შეკავება და ინფლაციის მაჩვენებლის მიზნობრივ დონემდე შემცირება, რის შემდეგაც არ არის გამორიცხული სარეზერვო ნორმის შემცირება დაიწყოს. აქედან გამომდინარე, ამ ფაქტორებმა გასულ წელთა შედარებით ბანკების მხრიდან დაკრედიტების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელზე წლის პირველ ნახევარში შეიძლება გარკვეულწილად იმოქმედოს კიდეც, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლის პირველ ნახევარში საკრედიტო დაბანდებების თვალსაზრისით ნაკლები აქტიურობით გამოირჩევა და გამონაკლისი არც გასული წელი იყო, ხოლო ბანკებს ლიკვიდობის საკმაოდ მაღალი დონე აქვს და ყველა აი ამ მონაცემების გათვალისწინებით, თუ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მომავალში არ გახდა საჭირო, საკრედიტო პორტფელის შარშანდელი წლიური 20%-იანი ზრდა წესით არ უნდა შემცირდეს.
ზურაბ გვასალიას ოპტიმიზმს ყველა არ იზიარებს. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ ინფლაციური რისკები კვლავაც მაღალია, რაც 2011 წელს უარყოფითად აისახება ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებზე. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვრამეტი საათი და 31 წუთია თბილისის დროით. ვიდრე სპორტულ სიახლეებზე შემოგთავაზებდეთ ჩვენს რეპორტაჟს, მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ევროკავშირი, ეუთო და შეერთებული შტატები მოუწოდებენ ალბანეთს ძალადობის შეჩერებისაკენ. ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში 3 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაზიანდა ანტისამთავრობო გამოსვლების დროს პარასკევს. New York Times, New York-ის მოსამართლემ 12 სექტემბერი დაადგინა თარიღად, როდესაც შეერთებული შტატების ფედერალური სასამართლო რუსი იარაღის დილერის ვიქტორ ბუტის საქმის გამოძიებას დაიწყებს. მსოფლიოს 6 უდიდესი სახელმწიფო, რომელთაგან 5 გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი მოქმედი წევრია და ასევე გერმანია, გაწმილებულნი დარჩნენ სტამბულში მიმდინარე მოლაპარაკეებით, რომელზეც თეირანის ბირთვული პროგრამა განიხილებოდა. ავღანეთში 10 მოამბოხე დაიღუპა შეარაღებულ შეტაკებაში, რომელიც აღმოსავლეთ ავღანეთის ხოსტის პროვინციაში მოხდა. რუსეთის პოლიცია იძიებს ჩრდილოეთ კავკასიის ქალაქ სტავროპოლში მომხდარ ბურუსით მოცულ შეტაკებას, რომლის დროსაც 8 ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საფრანგეთს დაუბრუნა ედგარ დეგას ნახატი, რომელიც 37 წლის წინ მოიპარეს. ტყიბულში აფეთქების შედეგად დაშავებული 4 მაღაროელიდან 3 თბილისის დამწრობის ცენტრის რეანიმაციურ განყოფილებაში იმყოფება, მათი მდგომარეობა ჯერჯერობით კვლავ მძიმეა. ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში წუხელ მომხდარი აფეთქების შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა. საზოგადოების წარმომადგენელთა პროტესტის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს დევნილთა გამოსახლების პროცესს დროებითი თავშესაფრის ადგილებიდან, რომლების დევნილებს ხელისუფლების განცხადებით უკანონოდ აქვთ დაკავებული. მომავალი 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას კვლავ ზვია ციჭინავა უხელმძღვანელებს. ეს გახლავთ საღამოს თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის 18 საათი და 33 წუთია. გაცემას კი განვაგრძობთ სპორტზე საუბრით, უფრო ზუსტად ფეხბურთზე საუბრით. ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, რომ ზვია ციჭინავა კვლავ აირჩიეს 4 წლის ვადით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად. მას ჩვენი სპორტული მიუნხილველი დავით კლიბაძე ესაუბრა. ახლა მოისმინეთ, თუ რას ფიქრობს ზვია ციჭინავა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივებზე.
დარწმუნებული ვარ, კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენი სპორტული სიუჟეტების ძირითადი თემა უმეტესად საქართველოს ფეხბურთი იყო და მაინც ზვიად სიჭინავასთან შეხვედრისას მილოცვის შემდეგ ფედერაციის მიერ გაწეულ საქმიანობაზე დავიწყეთ საუბარი.
ერთი წლის უკან 23 მოვედი ფედერაციაში, იყო ეგეთი გეგმები, განწყობაც იყო ხალხის მახსოვს ტელევიზორში იყო, თუ სადღა ყველა ამბობდა, რომ აი რაღაცა უნდა გაკეთეს ინფრასტრუქტურა, ბავშვთა ფეხბურთი რაღაცა, და როცა დადგა ის მომენტი X-ი, ყველამ თქვა, რომ უკაცრავად, მაგრამ ყველასთვის ყველაზე მთავარი არის ეროვნული ნაკრები. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ გონი ქართველებმა ვისწავლეთ არწაგება და იმედია, რომ ახლა მომავალში ვისწავლით მოგებას. ვისაც უნდა მლანძღოს, ვისაც უნდა მაქოს, მაგრამ გეტყვით, რომ მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე მთავარი მიღწევა, რომელიც ჰქონდა 2010 წელს ქართულ ფეხბურთს, ეს იყო თემურ-ქეზბაიას დაბრუნება გულშემატკივრების სტადიონზე და იმედის დაბრუნება.
ეს მართაც ასია, მაგრამ სხვა სასიკეთო ნაბიჯებიც გადადგა ფედერაციამ ამ ერთი წლის განმავლობაში.
ეს არის ქუთაისის ტორპედო. ორჯერ მეტად მიხარია, რომ მოიძებნა ხალხი, რომელსაც მართლა უნდა იყოს განვითარება და წინსვლა. ის რომ ბოლნისის სიონს გაუჭდა პატრონი და კომპანია მადნეული აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ არ იყოს პრობლემები, რომელიც არის შექმნილი პრობლემები ზუგდიდში, სამტრედიაში, ფოთში, ეს პრობლემები რო არ იყოს, ესეც ფიქრობ, რომ კაი გადადგმული ნაბიჯია. ის რომ დინამო თბილისს საბოლოოდ გამოუჭდა პატრონი, მე ძალიან მოხარული ვერ, რომ მოიძებნა ეს პიროვნება, რომ აფიფია, რომელიც მზად არის გააკეთოს და დაუბრუნოს სახელი ევროპის თამაშებზე დინამო თბილისს.
ინვესტორების გამონახვა და მათი დაინტერესება ფეხბურთის ფედერაციის პრიორიტეტული მიმართულება იქნება უახლოესი 4 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, საბოლოო მიზანიც მეტად პრესტიჟული დაუსახავს სვიათ სიჭიდავს.
სოკარი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ფედერაცია უარი თქვა თანხებზე. ჩვენ ბატონ მაირ მამედოთან შევთანხმდით და ის დამეთანხმა, რომ სამწუხაროდ ფულს აქვს ეგეთი ჩვევა. იხარჯება და ამიტომ მე ვთხოვე, რომ ფული კი არ მოეცა ჩვენთვის, არამედ გაეკეთებია 2-3 მოედანი, როგორც UEFA და FIFA-ს, ანუ ევრო სტანდარტებში მოყვანილი მოედანები, რასაც იმედია, რომ ახლო მომავალში ვიხილავთ. ორჯერ გახსნილი თუ სამჯერ გახსნილი ბაზა საბოლოოდ მიიღებს იმ ფორმას და იმ კონდიციებს, რომელიც არის ევროპაში. ანუ უნდა იყოს უმაღლეს ხარისხის მოედნები, უმაღლეს ხარისხის ოთახები, სატრენაჟერო, სამედიცინო, თეორიული ოთახები, ანუ ყველაფერი არის გათვალისწინებული. დიდი მადლობა ამაში კომპანია ქართოს, რომელიც მართლა ამას აკეთებს რაღაც ფანტასტიკურ დონეზე. თუმცა ლოკომოტივი, რომელიც იცით, რომ სახელმწიფომ საბოლოოდ გადმოგცა ფედერაციას გააჩნია უკვე თავისი სტადიონი, სადაც იმედია, რომ გაკეთდება UEFA-ს და ინვესტორების დახმარებით კაი დონის რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი. სტადიონი, ეს არის ფეხბურთის ეკლესია. ჩვენ თუ არ გვექნება სალოცავი, კარგი, ფიქრობ, რომ ის შედეგიც არ იქნება. ყველაზე დიდი ნატორა რაც მაქვს, გეტყვით, ძამინდა 2012-ში და 2014-ში საქართველოს ნაკრებმა მიიღოს მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატზე. ეს ნატორა, მე ვფიქრობ, რომ მარტო მე კი არა, ჩვენ ყველა კუთხეში ნებისმიერ პიროვნებას აქვს.
დღეს ამით დაგმოყოფილდით. წინ დიდი სეზონია, განახლდება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი. სხვადასხვა ასაკის ნაკრებებსაც მნიშვნელოვანი ტურნირები მოელით და რომ არ გავიმეოროთ უკანათქომი, უამრავი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი ფეხბურთის ფედერაციას, რომლის პრეზიდენტს ზვიად სიჭინავას ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით.
დაგემშვიდობა დავით კლიკბაძე, ჩვენი სპორტული მეუმხილველი, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ცდება საღამოს თავისუფლება, შემოგთავაზებთ გამოდი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში უმთავრესი ყურადღება დაეთმო შეერთებულ შტატებში ჩინეთის ლიდერის სტუმრობას. თუმცა თუ რასწერდნენ დასავლეთის გაზეთებში ამ და სხვა თემებზე, უბრალოდ ოქროპირ რუხაძისაგან შეიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების გაზეთი ლოს-ანჯელეს ტაიმსი ბარაკ ობამას და ჰუ ძინტაოს შეხვედრას აანალიზებს ამ წრილში. არაერთი საზომი არსებობს, წერს გაზეთი, და იცვა ობამამ საკმარისად ადეკვატურად ადამიანის უფლებები ჩინეთში. ვაღიარებთ, ობამას მოეთხოვებოდა დაეცვა ბალანსი პრინციპებსა და პროტოკოლს შორის, თვლის ლოს-ანჯელეს ტაიმსი, რომელიც ამავე დროს შეკითხვას სვამს კვლავაც, შეეძლო ობამას უფრო მეტი გრძნობით და მძაფრად ელაპარაკა. რა თქმა უნდა, შეეძლოთ მის გაზეთი. ის პრაგმატიზმისა და პრინციპულობის თემაზე წერს და მოხავს შეერთებული შტატების ისტორიიდან მაგალითი, როცა პრაგმატიზმმა გადაადგმევინა შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს ჯერალდ ფორდს ნაბიჯი არ შეხვედროდა ცნობილ საბჭოთა დისიდენტს, მწერალ ალექსანდრ სოლჟენიცინს, რათა მოსკოვთან ურთიერთობაში განმუხტვას ხელი არ შეშლოდა. Washington Post-ი უკვე სამიტის ბოლოს წერდა, რომ შეხვედრა გამარჯვება იყო კომუნისტური პარტიისა და თვით Hu Jintao-სთვის. აჩვენა რა, ჩინეთის მთავრობის ნდობა ცერემონიებისადმი, რაც საკუთარ ხალხში მის ავტორიტეტს აფართოებს. ჩინეთის სახელმწიფო გაზეთებში უხვი რაოდენობით იბეჭდებოდა ჰუსა და ობამას ფოტოები, რაც არც ისე ნატიფი მესიჯია იმის შესახებ, რომ ჩინეთი შეერთებული შტატების თანასწორ უფლებიანი პარტნიორია მთელ მსოფლიოში. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში მოკლედაა შეფასებული იგივე თემა. პრეზიდენტმა ობამამ ოთხშაბათს ნატიფად, მაგრამ კვეთრად უბიძგა ჩინეთს, განავითაროს ადამიანის უფლებები, მაგრამ ის ცდილობდა მეტი ყურადღება მიექცია ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარებისთვის შეერთებულ შტატებსა და მის ყველაზე დიდ ეკონომიკურ მეტოქეს შორისო, წერდა ნიუ-იორკ ტაიმსი. ჩრდილოეთ აფრიკის სახელმწიფო ტუნისში მღელვარებაზე და მთავრობის შეცვლაზე წერდა ორი დღის წინ ბრიტანეთის გარდიანი თავის სტატიაში სათაურით ტუნის ნამდვილი თავისუფლება სჭირდება. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ხანი დასჭირდა დიქტატორული რეჟიმების დასასრულს. ისინი ყოველთვის სიურპრიზებს გვთავაზობს. ტუნისში გასულ კვირაში ზინე ალ-აბიდინ ბენ ალის სასტიკი 23-წლიანი მართველობა უცბად დასრულდა, რაც ქუჩაში გასული დემონსტრანტებისთვისაც მოულოდნელი იყო. ისინი მამაცურად ხვდებოდნენ ტყვიებს, ცრემლდნენ გაზს და წყლის ჭავლს და ღრმად იმედოვნებდნენ, რომ მათი ოცნება თავისუფლების შესახებ მალე ასრულდებოდა. წერს გაზეთი გარდიანი და განაგძობს: ამ ამბების შემდგომ გაირკვა, რომ დიქტატურა დაეცა, მაგრამ მაინც დარჩა. ტუნისელებს ეგონათ, რომ წარსულში დაბრუნდნენ, როცა ტელევიზორები ჩართეს და მათთვის ნაცნობი სახეები დაინახეს. მოჰამედ ღანუში, მათი არც ისე ახალი პრემიერ-მინისტრი, ბენ ალის მარჯვენა ხელი იყო. ის, ერთი ამერიკელი ოფიციალური პირის თქმით, განუყრელი იყო ბენ ალისთან, მარად ლოიალური, რომელსაც უთქვამს კიდეც, რომ ახლაც კონტაქტი აქვს გაქცეულ პრეზიდენტთან. ამ ვრცელი სტატიის ბოლო მონაკვეთი მინდა ასევე გაგაცნოთ. იქ წაიკითხავთ, რომ ახალი გაერთიანებული მთავრობის გადაწყვეტილებები, გაათავისუფლონ პოლიტიკური პატიმრები, მოუხსნან აკრძალვა მედიას და უფლებადამცა ორგანიზაციებს, ბევრი ტუნისელისთვის ნაცნობია. მათ კარგად ახსოვთ 1987 წელს ბენ ალის დაპირებები. ის ლაპარაკობდა დემოკრატიის და თავისუფლების ახალ ეპოქაზე. ტუნისელები 23 წელიწადი ელოდნენ. როგორც გუშინდელი პროტესტი აჩვენებს, წერდა გარდიანი 20 იანვარს, მათ აღარ სურთ დიდხანს ლოდინი. ტუნისის ამბების ფონზე არაბულ ქვეყნებში ვითარებას და ამ ტალღის გავრცელებაზე წერს ასევე ბრიტანული გაზეთი ინდიპენდენტი. ტუნისში დაიწყეს იმ მილიონების ძებნა, რომელიც ქვეყნიდან გაქცეულმა პრეზიდენტმა და მისმა ოჯახმა გაიტანა. ამ დროს კი არაბული სახელმწიფოების ლიდერებმა გაფრთხილება გამოთქვეს, რომ ეკონომიკურმა პირობებმა ტუნისის მსგავსი მღელვარება ყველგან შეიძლება გამოიწვიოს. გაზეთი ჩამოთვლის ინციდენტებს და წერს, რომ ალჟირში ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში, რათა თავისი გულის წყრომა გამოეხატა სურსათის ფასების ზრდის გამო. იორდანიაში ხალხმა უკმაყოფილება გამოხატა უმუშევრობის გამო. გამოსვლები იყო ეგვიპტეში, ომანში, იემენში. არაბთა ლიგის გენერალური მდივნის ამრ მუსას სიტყვები მოჰყავს ინდეპენდენტს: ტუნისის რევოლუცია ჩვენგან არ არის შორს. არაბმა მოქალაქეებმა მიაღწიეს ჯერ არნახულ გულის წყრომას და იმედგაცრუებას, უთქვამს მუსას, რომლის სიტყვები გაზეთის აზრით არაბული ქვეყნების ლიდერების მიმართ მოწოდებაა ყურადღება მიაქციონ უმუშევრობას, სურსათის ფასების ზრდას და სხვა ეკონომიკურ პრობლემებს. გაზეთი ბოლოს წერს, რომ მიმოხილველების აზრით უმუშევრობის შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკაზე მთავრობის კონტროლის შესუსტებით, რაც არაბულ ქვეყნებში ნორმაა, და კერძო სექტორისთვის ზრდაში ხელის შეწყობით.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი გააგრძელებს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. Программа стресс Нино Родунайя. Წარმოგიდგენთ.
დღევანდელი პროგრამის გმირები არიან ადამიანები, რომლებსაც ხშირად ქუჩის მხატვრობად მოიხსენიებენ. მათ თბილისში ბევრი მიიჩნევს ქალაქის ძველი უბნების განუყოფელ ნაწილად. თავად მხატვრები გამუდმებით ღიაცის ქვეშ მუშაობას ძირითადად ერთი მიზეზით ხსნიან. ნინო ხარაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
მათ ყოველდღე პერსონალური გამოფენა აქვთ ჯგუფურ საგამოფენო სივრცეში. ყოველდღე მათ იმაზე მეტი დამთვალიერებელი ყავთ, ვიდრე რომელიმე საგამოფენო დარბაზს. თუმცა ისინი მხოლოდ დამთვალიერებელს არ ელიან. მათი მთავარი მიზანი ნამუშევრების სარფიანად გაყიდვა. ისინი ქუჩის მხატვრები არიან, მხატვრები, რომლებიც ზოგჯერ მხოლოდ მუზის მორჩილნი არ არიან და საზოგადოების მყიდველის მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. არჩილ კუტალაძე 21 წელია რუსთაველზე კინოსახლის წინ ძველი თბილისის ხედებს ხატავს. ზოგჯერ საკუთარი ნამუშევრების ასლებს ქმნის, საკუთარი თავის პლაგიატორია. როგორც თავად ამბობს, ნამუშევრის შექმნისას ყველაზე მეტად იმაზე ფიქრობს, რამდენად მალე გაიყიდება ნახატი და რა შეიტანს ოჯახში გაყიდული ნამუშევრის წყალობით.
პირველ რიგში ქუჩის მხატვარი ითვალისწინებს ოჯახს. თუ ოჯახში რაღაცა ორი კაპიკი არ შეიტანე, ხო? არ გაბოდეს. ბევრი ამბობს, რომ შედევრი არის ერთი და იმის გამომიორება არ შეიძლება და ამას შექმნა უკვე და დამთავრდა და მე ვქნი 2-3-საც ერთ და იგივეს, მაგრამ რო და ერთგივე რო დადო, ხო? მაგალითად, არც ერთი არ გავს, ნუ ახლა გავს ახლა რომ კომპოზიციურად შეიძლება იყოს, მაგრამ ახლა ფერი განწყობა უფრო სხვანაირია და
პიკასოს, ფიროსმანის ნამუშევრების ასლები, ან სულაც მათი გავლენის შექმნილი ან მიმსგავსებული ნამუშევრები. სხვადასხვა სუვენირები, აქსესუარები ერთმანეთში ირევა გამოფენაზე, რომელიც ხმაურიან სანაპიროზე მხატვრის ბაღში გვხვდება. მხატვრები აქ ცოტანი არიან, უფრო ნამუშევრების გამყიდველები დგანან. მით უფრო სუსხიანი ზამთრის დღეს, როცა ცა ცოტა თოვსაც ცრის. მხატვარი გივი შუშიაშვილი გვეუბნება, რომ წლების განმავლობაში ასობით ნამუშევარი აქვს გაყიდული, თუმცა ერთხელაც არ უფიქრია იმაზე, ისეთი რამე დაეხატა, რაც უკეთ შეიძლება გაიყიდოს. ამბობს, რომ ასეთი შრომით თავს რომ არირჩენდეს, ნამუშევარს გასაყიდად ვერ გაიმეტებდა.
მე ყველა ნამუშევარი მენანება, იმიტომ რომ მეორეს აღარ ვაკეთებ ისეც. რა თქმა უნდა, ახლა როცა შემოსავლის წყაროა, გალაუნებურად დათმობაზე მიდიხარ და ყიდი ხანდისხან ისე როგორც ჭირდება რა, შენ საქმეს როგორც ჭირდება. თორე ისე არ გავყიდი რა თქმა უნდა, რატომ უნდა გაყიდო იმ ფასად.
ქუჩის მხატვრები წუხან, რომ მათ საკუთარი ნამუშევრების ხელოვნების ნაწილად აღქმაში ერთი გარემოება უშლის ხელს. ქუჩაში გამოსული მხატვარი მხოლოდ ნამუშევრის გაყიდვაზე ფიქრობს. მაია ზვერიაშვილი გვეუბნება, რომ ვერასოდეს წარმოიდგენდა გაყიდვების სფეროში ჩართვა თუ მოუწევდა.
მოდიხარ აქ და მოდიხარ იმაზე ხარ უკვე გადართული, რომ აი იყიდე გაყიდე, გავყიდოთ, ოღონდაც გავყიდოთ და შეიძლება სულ არიჯდა ეს რაღაც ჩემში, რომ აი ამ გზით მოსულიყავი, ქუჩაში გამოსულიყავი და დამწკარიყავი და გამეყიდა ჩემი ნამუშევარი, მაგრამ ცხოვრება მოიტანა ესეთი რაღაცა, ხო? ნუ ძალიან გაჭირდა ყველა, აი ყველა სფეროში. ეს გაჭირება ყველა სფეროში შეეხო, არა მარტო მხატვრობას.
ქუჩის მხატვრების დაკვირვებით გაყიდვების ინტენსივობა წელიწადის დროებს უკავშირდება. ყველაზე უკეთ გაზაფხულზე იყიდება ნამუშევარი. მყიდველთა შორის უფრო უცხოელი ტურისტები ჭარბობენ. შედარებით ძვირადღირებულ ნამუშევრებს დიპლომატიური კორპუსის და უცხოური ორგანიზაციების წარმომადგენლები იძენენ. თუმცა წინა წლებთან შედარებით მხატვრებისადმი ინტერესი გაიზარდაო, შენიშნავს მხატვარი გოჩან არიმანიძე.
$1000 გადაუხდიათ აქ ქუჩაში, $1500 გადაუხდიათ და $2000. ისე რომ 15 წლის წინ რომ მაგალითად $100 იხდიდნენ, ეხლა იხდიან ზოგიერთები, ეხლა იმას კი არ ამორო ხშირად, მაგრამ შემთხვევები არის, რომ აი ნამუშევარს იხდიან. გალერეებში სისტემატურად არის ეს ტენდენცია, მაგრამ აი ქუჩაში იხდიან, გააჩნიან ნამუშევარს.
ის ასევე ამბობს, რომ ხატვრისთვის ქუჩაში დგომა შემოსავლის გარდა გარკვეული გამოცდილების მიღების საშუალებაცაა.
ყველა დიდი მხატვარი საერთოდ ქუჩიდან იწყებდა. იმპრესიონისტებიც ესევე იწყებდნენ, საფრანგეთიდან მოდიოდა ყველაფერი. გვეძახიან ქუჩის მხატვრებს, თორე მხატვარი აქ უფრო ბევრ ამას სწავლობს ქუჩაში, ვიდრე თქვათ იჯდე და შეფიცაკე, ხატავდე და გალერეებში აბარებდე.
გარდა იმისა, რომ ქუჩის მხატვრები თავად ხელოვნებას ქმნიან, ისინი გარკვეულწილად ქუჩის იერსახის განუყოფელი ნაწილიც გახდნენ. შეიძლება მათგან ნამუშევარი არ შეიძინონ, მაგრამ მათ გარეშე თბილისი წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რიგით გამვლელებს.
კოლორის ცენტრი ქალაქს ძალიან ლამაზია და მომწონს.
თბილისი სიალამაზეა, ესე ჯერი ჩვენი ძველი თბილისია, ძალიან ლამაზია. მე რამდენჯერ აქეთა სუვენირები მიყიდნია წამიღია სხვაგან. სხვა ქალაქში არ ავიწყლებას ძველი ჩვენი სილამაზე, თბილისის სილამაზე. ეგარ უნდა დაეკარგოს.
თბილისის სილამაზეთ ნინო ხარაძის მიერ გამოკითხულმა ადამიანებმა ქუჩის მხატვრები მოიხსენიეს. მათ კოლეგებს ერევანში ძირითადად ჩაბატკვირას შეხვდებით. სხვა დღეებში ქალაქის ქუჩებში მხატვრების ნაკლებობა. ღია ცის ქვეშ მდებარე გამოფენასა და მის ავტორებზე ელინა ჩილინგარიანი გიამბობთ.
ამარო ძმერ არანც მუთქი ვეჯარიუ.
ზამთარ ზაფხულ საფასურისა და მოსაწვევის გარეშე ერევანში ღია ცის ქვეშ ორი გალერეა ფუნქციონირებს. ერევნის მონმარტრებს ძირითადად ტურისტები და ხელოვნების მოყვარულები სტუმრობენ. აქ შეიძლება კარგი საჩუქრის შერჩევაც და ასევე თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრების გაცნობაც. ნახატები ისეთივე გამძლეობით გამოირჩევა, როგორც მათი ავტორები. ნებისმიერ ამინში ისინი სამუშაოდ გამოდიან, ყველაფრის მიუხედავად. ყველა თანამედროვე ფერწერული ტილო როდი პოულობს ადგილს გალერეებში. და ეს იმიტომ კი არა, რომ ისინი უკეთესი ან უარესია. უბრალოდ სავერნისაჟო ხელოვნება მცირედ განსხვავებულია. ნახატები ბუნებრივი განათების ქვეშ, შემთხვევითი გამვლელი დამთვალიერებლებიც, მხატვრებიც განსხვავებულები არიან. სამველ ართუნიანი აი უკვე 20 წელია ვერნისაჟზე საკუთარი ნამუშევრების გამოსაფენად მოდის.
ჩვენ ხალხისთვის ვქმნით. მხატვარი მხოლოდ საკუთარ სახელოსნოში არ უნდა მუშაობდეს და ელოდეს როდის მივავინმე ნახატის შესაძენად, არამედ ხალხშიც უნდა გავიდეს და ურთიერთობდეს. მე აქაც გამომაქვს ჩემი ნამუშევრები, სახელოსნოშიც მაქვს და გალერეაშიც.
თუმცა უფრო ახალგაზრდა მხატვრები სხვაგვარად ფიქრობენ. მათ ურჩევნიათ საკუთარი ნახატები კომფორტულ თბილ შენობებსა და საგამოფენო დარბაზებში გამოფინონ, იმის ნაცვლად რომ მინუს 10 თუ პლუს 40 გრადუსზე ქუჩაში იდგნენ.
რა თქმა უნდა, ნახატი გალერეაში უკეთესად გამოიყურება, მაგრამ სომხეთში არც ისე ბევრი გალერეაა. იქაც მხოლოდ რამდენიმე მხატვრის ნამუშევრები იფინება. ახალგაზრდა მხატვრებს იქ არ წყალობენ. ამიტომ იძულებულნი ვართ, წავიდეთ ვერნისაჟზე და ჩვენი ნამუშევრები გავყიდოთ.
თუმცა უფრო ხანდაზმული მხატვრები საკითხს ფილოსოფიურად უდგებიან. მხატვრის ცხოვრება იოლი არასდროს ყოფილა. ისინი ყოველთვის ლუკმაპურისთვის იბრძოდნენ. მთავარია ხელოვნება ყიდვა გაყიდვის საგანი არ გახდეს. თუმცა ვერნისაჟზე მხატვრები ვალდებული არიან საკუთარი ნამუშევრის გამყიდველები იყვნენ.
როგორც მთელ მსოფლიოში ჩვენ მხატვრებს აქაც არ გვილხინს, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზარი არ გვაქვს, არ არის კარგი გალერეები. მხატვარს არ უნდა უწევდეს მინუს 10 გრადუსზე ქუჩაში დგომა და ნამუშევრის გაყიდვა. ის სახელოსნოში მშვიდად უნდა იჯდეს, ხატავდეს სურათს, მყიდველები კი უნდა მიდიოდნენ და ნამუშევარს ირჩევდნენ.
ვერნისაჟზე გამოფენილი ნახატების ფასი 100 ევროდან იწყება. მხატვრები ამბობენ, რომ ხანდახან საკუთარ ნამუშევრებს იძულებით იაფად ყიდიან, იმისთვის რომ საღებავისა და პურის ფული ჰქონდეთ. მყიდველებს კი ხელოვნება ბოლომდე არ ესმით. მიუხედავად იმისა, რომ მხატვრებს არ უყვართ გავრცელებული სიუჟეტებისა და პეიზაჟების ხატვა, აღიარებენ, რომ ზუსტად ის იყიდება კარგად და იოლი დასახატიცაა.
გულწრფელად რომ ვთქვათ, სომხეთში დღეს ხელოვნებისა და მხატვრობის საქმე ცუდადაა, არ იყიდება. თუ იყიდება, ისიც უბრალო ხელოვნებისაგან შორს მდგომი უგემოვნო ნახატი. ძირითადად პეიზაჟებს, აივაზოვის ასლებს და პორტრეტებს ყიდულობენ. თუ ესპანეთში ხარებს ხატავენ, მაშინ რა არის ცუდი იმაში, რომ არარატი და ბროწეულები ვხატოთ? მით უმეტეს, რომ ამ გზით ვახერხებთ სოციალური სახის პრობლემების გადაწყვეტას.
ერევნის ვერნისაჟებიდან ერთი ცნობილი სომეხი მხატვრის, მარტირო სარიანის ძეგლთან მდებარეობს. ის თავისი თბილი ფერებით არის ცნობილი, კოლორიტული სომხური სიუჟეტებით. სარიანის სომხეთი მსოფლიოს მრავალ მუზეუმსა და გალერეაშია გამოფენილი. გარკვეული მიზეზით მხატვარმა თქვა: მე არ ვიცი, როდის დაიბადა ჩემში მხატვარი. შეიძლება მაშინ, როცა ჩემი მშობლების მონათხრობს ვისმენდი ჩვენი ზღაპრული მთიანი ქვეყნის შესახებ, როცა ჯერ კიდე ყმაწვილი ჩვენი სახლის მიდამოებში დავრბოდი და მრავალფეროვან პებლებსა და მწერებს შევხაროდი. შუქი ფერი და ოცნება, აი რითი ვიწვოდი.
სარიანის დიდება იმაში მდგომარეობს, რომ გარდა ნიჭიერებისა მან სომხური ფერები შექმნა. მან თბილი ფერებისაკენ მიანიშნა და თქვა: აი ეს არის სომხური. სომეხი ასე უნდა ხატავდეს, და არა როგორც ჰოლანდიელი და ფრანგი, და მე მას ვეთანხმები. სომხური ფერთა აღქმა განსხვავებულია. ჩვენი ფერებია წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ძირითადად ძალიან თბილი ფერები, იმიტომ რომ ჩვენ საინტერესო ხალხი ვართ. ჩვენ ყოველთვის ვიმყოფებოდით ევროპ ისა და აზიის გადაკვეთაზე. ამან ჩვენს მხატვრობაზეც იმოქმედა.
სამუშაო დღეებში ვერნისაჟზე ბევრ მხატვარს ვერ ნახავ. არც დამთვალიერებელია მრავლად. ღია ცისქვეშა საგამოფენო დარბაზის უხილავი კარი ბევრი დამთვალიერებლისთვის ძირითადად დასვენების დღეებში იღება. ერევნელ მხატვრებსა და ღია ცისქვეშ მათ ორ გამოფენაზე ელინა ჩილინგარიანი საუბრობდა. ერევნისა და თბილისისგან განსხვავებით, ბაქოში მხატვრებს საკუთარი ნამუშევრების ქუჩაში გაყიდვა აუკრძალეს. მსგავსი საქმიანობა ქალაქის მუნიციპალიტეტმა უკანონო ვაჭრობად მიიჩნია. უფრო მეც ამ თემაზე დურნა საფარლისგან შეიტყობთ.
რასულ
ურსას სახელობის პატარა ქუჩაზე, რომელსაც თავის დროზე პასაჟის ქუჩას უწოდებდნენ, ახლა ისეთი ხალხმრავლობა აღარაა, რადგან აქ სანახავი უკვე აღარაფერია, ძვირადღირებული მაღაზიებისა და ბუტიკების გარდა. ამ მოკლე მაგრამ ფართო ქუჩაზე მხატვრები და გადამყიდველები ნახატებსა და სუვენირებს ტურისტების წინაშე ფენდნენ. მათი გადასახლებით აზერბაიჯანელები თითქოს უფრო დაშორდნენ ხელოვნების იმ დარგს, რომელიც არც ადრე იპყრობდა მაინც და მაინც დიდ ყურადღებას. ქუჩის ხელოვნება, სტრიტ არტი, მსოფლიოში ერთ-ერთი უცნობილესია. არის ქალაქები, რომლებიც მილიონობით ტურისტთა ნაკადს ზუსტად მხატვრების წყალობით იღებენ. საკმარისია გავიხსენოთ მონმარტრი პარიზში, ქვინსი და ჩელსი ნიუ-იორკში, არბატი მოსკოვში. თუმცა იმ აზერბაიჯანელ მხატვრებს, რომლებიც საკუთარ ნამუშევრებს მთავარ სასეირნო ქუჩაზე ყიდნენ, რომელსაც სავაჭრო, ოფიციალურად კი ნიზამის ქუჩა ჰქვია, ასეთი პატივი ჯერ არ მიუღიათ.
თუ სული ქალწულია, აზერბაიჯანული ზღაპრების მიხედვით ის ბოთლშია გამომწყვდეული. სწორედ ბაქოს სული იყო ამ ქუჩაზე.
ამბობს ბაქოს მკვიდრი ელდარი.
ქალაქელებს მოსწონდათ, რა, ქუჩაზე განამხოლოდ უნდა ისეირნო? იმის გამო, რომ აქ ყვავილების სამი ქოთანი და ორი ცალი ნაგვის თანამედროვე ურნა დადგეს, ქუჩა უფრო ცოცხალი და ლამაზი არ გამხდარა.
პასაჟის ერთ-ერთი ყოფილი მხატვარი, მუბარის ჩახვერდიევი, ამბობს, რომ ბაქოს სტუმარი ამ ქუჩაზე თუ არ მოხვედრილა, ის ბაქოში ნამყოფად არ ცითვლება.
ამ პატარა ქუჩაზე ისეთი განუმეორებელი ატმოსფერო იყო, რომ მხოლოდ ნახატების გაყიდვის ადგილად მისი მოხსენიება არ შეიძლება. ეს იყო ხელოვნების მცირე სამყარო. აქ ლატვიიდან ჩამოსულმა სტუმარმა მითხრა, ვერ წარმოვიდგენდი ბაქოში ასეთი ქუჩა თუ იქნებოდაო. მას ჩვენზე მხოლოდ ის წარმოდგენა ჰქონდა, რომ მოსკოვის და ლენინგრადის ბაზრებში მოვაჭრეები ვართ. თუმცა პასაჟის ნახვის შემდეგ თქვა, რომ როგორც ჩანს, თქვენს გქონიათ ხელოვნებისადმი ინტერესიო. და ახლა რას იფიქრებენ, რადგან ინტერესი არ არის, არ ქნით პირობებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მხოლოდ ბაზარში ვაჭრობა გვაინტერესებს.
მუბარი შახვერდიევი ამბობს, რომ მხატვარსა და მყიდველს შორის ურთიერთობა განუმეორებელ კონტაქტს აყალიბებს შემოქმედსა და ხელოვნების მომხმარებელ შორის, რომელიც საფუძვლიანად განსხვავდება სალონში ნამუშევრის გაყიდვის პროცესისგან. განსხვავდება ღირებულებებისა და სააბაზრო ურთიერთობების დონეზეც.
გაყიდვისას მხატვარმა იცოდა, რამდენად აფასებდა მყიდველი მის ნამუშევარს. მაგალითად, ხელოვნების დამფასებელი ამბობდა: შემიძლია მხოლოდ ამას გადავიხდიო, დიდზე ფული არ მეყოფა. ასეთ სიამოვნებით მივყიდდი საკუთარ ნამუშევარს. ეს კმაყოფილების გრძნობას გძენდა. ახლა კი სამსახურს ჩამოშორებულები ვართ. სალონებში კი საკუთარი ინტერესი აქვთ და მხატვრისას ნაკლებად ითვალისწინებენ.
ხელოვნება ცოდნე ზაითხან ალიევი კი ამბობს, რომ ნახატის და ტანსაცმლის გაყიდვა ერთი და იგივე სულაც არაა.
მთელ მსოფლიოში იმას, ვინც კულტურითაა დაკავებული, გადასახადებისაგან ათავისუფლებენ. მათ შორის მათაც კი, ვინც სხვა საქმიანობასთან ერთად ხელოვნების სფეროსთანაც აქვს კონტაქტი. ხელოვნების ნიმუშების გაყიდვა ხრეშითა და ცემენტით ვაჭრობა არაა. ეს არის საშუალება, რომელიც ადამიანებში კარგი გემოვნების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. ამიტომ არ შეიძლება მისი და სხვა სახის ვაჭრობის ერთ სიბრტყეში განხილვა.
ხელოვნებათ მცოდნის აზრით, მხატვრებს უნდა მივეცეთ საშუალება პასაჟზე საკუთარი საქმიანობის გაგრძელების, თუნდაც გარკვეული ვალდებულებების გათვალისწინებით. არტმენეჯერის ფარიდა ალახვერდიევას მოსაზრებით, ქუჩიდან გამოფენის აღებით შინოვნიკებმა საკუთარი დამოკიდებულების დემონსტრირება მოახდინეს ხელოვნების მიმართ და ცხატყვეს ის დონე, თუ როგორ აღიქვამენ ისინი ხელოვნებას.
თუ არსებობს ქუჩის ვაჭრობა, იყიდება სურათები. ეს რაღაც აზრით გრაფიკისა და ფერწერის მიმართ მოთხოვნილებას ზრდის. მაგალითად ითვლება, რომ ჰოლანდიის სამხატვრო სკოლა იმიტომაა მეტად მოთხოვნადი, რომ ხალხთან არის ახლოს. თუ ხელოვნებას ქუჩიდან აიღებ, გინდა არ გინდა ის ხალხთან კავშირს დაკარგავს და ეს საზოგადოების მხრიდან კულტურის აღქმასაც ამცირებს.
ფარიდა ალიხვერდიევა ამბობს, რომ აზერბაიჯანში გამოფენები და ვერნისაჟები არც ისე პოპულარულია, ამიტომ ღია ცის ქვეშ ზურათების გაყიდვა ამავდროულად გამოფენაცა.
როდესაც გაყიდვა ღია ცის ქვეშ გიხდება ადგილებში, რომელიც ყველაზე დიდი საზოგადოებრივი მასისთვისაა ხელმისაწვდომი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამვლელი ადამიანი თავის და უნებურად ეცნობა ხელოვნებას. ოპტიმალური გამოსავალი იქნება, თუ მხატვრებს თავის ადგილას დააბრუნებენ. ისინი ქუჩის ნაწილი იყვნენ, ის ქუჩა ხელოვნების ქუჩად ითვლებოდა.
ქალაქ ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ვაჭრობისა და მომსახურების დეპარტამენტის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ალი აბას ბაგიროვმა რამდენიმე ხნის წინ რადიო აზადლიკს უთხრა, რომ ქუჩაში ნახატების ვაჭრობა სტერტილი დაესო, რადგან მხატვრები უკანონო ქუჩის ვაჭრობით იყვნენ დაკავებული.
ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის ბრძანების საფუძველზე ეს აკრძალულია, რადგან კანონის დარღვევად ითვლება.
აზერბაიჯანში არსებული კანონმდებლობა ქვეყნის ტერიტორიაზე გარევაჭრობას არ კრძალავს, მას უბრალოდ არეგულირებს ნორმატიული აქტის მიხედვით. აკრძალული საქმიანობის სიაში ნახატები ან ხელოვნების ნიმუშები ნახსენები არ არის. ამ ჩამონათვალში ძირითადად კვების პროდუქტები და რამდენიმე ელექტროხელსაწყო გვხვდება. ხელოვნების ნიმუში საგანი არ არის, რომელიც როგორც წესებში აღწერილი ფუჭდება და სანიტარული ხასიათის პრობლემებს ქმნის. და მისი გარკვეული მახასიათებლები არ საჭიროებს განსაკუთრებულ შემოწმებას. ამ დროისათვის მხატვრები, რომელიც ადრე საკუთარ ნამუშევრებს გასაყიდად ფენდნენ, გაიფანტნენ. მუბარის შახვერდიევი ამბობს, რომ მათი მოთხოვნები ყველა დონეზე უპასუხოდ დარჩა. ყველაზე დაბალი ინსტანციიდან დაწყებული, პრეზიდენტის ადმინისტრაციით დამთავრებული. ეს გულგრილობის ნიშანია და ახალგაზრდა მხატვრებზე ამან უკვე იმოქმედა.
ახალმა თაობამ ეს აკრძალვად აღიქვა, ან არ ვიცი კიდევ რად. ისინი ხედავენ, რა განსაცდელში არიან ხანდაზმული მხატვრები და არ სურთ იგივე თავადაც განიცადონ.
მუპარი შახვერდიები ამბობს, რომ მათ რამდენიმე ხნის წინ ადგილით შესთავაზეს. იჩერი შეხერში, ძველში და ქალაქში, თუმცა ადგილისათვის იმხელა თანხა მოითხოვეს, რომ მათ ამ თანხის გადახდა წარმოუდგენლად
მიიჩნიეს.
ამით დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი ყოველკვირეული პროგრამა და დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, შუაღამის 12 საათამდე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.